Oikein hyvää iltapäivää Hailuodosta. Tästä alkaa kulttuuri-ykkösen suora lähetys Betrefolk-festivaalilta. Minä olen Jakke Holvas ja tervetuloa tänne Betrefolk-festivaalilavan takaiseen tai takana olevaan telttaan. Kirjailija Sitsko Savolahti, kirjailijaohjaaja Saara Turunen ja tämän festivaalin perustaja Aki Roukala. Kuvataan ihan aluksi, missä ollaan. Aki Roukala, aloitetaan ikään kuin avaruudesta. Lähdetään sieltä satelliitilla alaspäin, niin mikä on tämä maantieteellinen sijainti?
Jos tullaan alaspäin, niin on paljon sinistä. Ollaan keskellä merta.
Perämeren pohjukkaa.
Joo. Merta on joka puolella. Vieressä on Suomen manner.
Kuinka pitkä matka tuohon mantereelle Oulu?
Tuosta lähimmästä päästä 7 kilometriä. Täältä on varmaan vähän pitempikin.
Mitäs Saara Turunen, ei ole ensimmäinen kerta täällä festivaalilla, tunnet vähän paikkaa, millainen tämä Marjaniemi on?
No joo, mä olin tosiaan 2 vuotta, vai onkohan sitä 3 vuotta, kun mä olin täällä edellisen kerran, ja mulla on täältä kyllä tosi tällaisia niin kuin paratiisin omaisia niin kuin mielikuvia, että muistan, että silloin oli vaan niin kuin ihan älyttömän lämmin, ja aurinko ei laskenut, ja jotenkin yksi niin kuin kauneimpia kesäpäiviä, mitä mä oon varmaan nähnyt, ja mä ajattelin, että ei sellaista voi niin kuin tapahtua uudestaan, mutta taas, niin kuin täällä on suorastaan liian lämmin.
Ja tuossa on tuommoinen hietasanta. Käveltiin siinä tuottaja Pekka Toikon kanssa ihan käsittämättömän hienojakoista hiekkaa, suorastaan satumaista. Sisko Savonlahti, miten kuvat tätä telttaa, jos mennään ihan lähelle?
Niin, no mähän itse asiassa, kun mä tulin varmaan 2 tuntia sitten tänne, niin mä ajattelin, että mä käyn varmaan tässä käyskentelemään ja katselen vähän millainen tämä alue. Mutta totuus on se, että mä oon istunut tässä samassa paikassa nyt sen 2 tuntia ja katsellut vaan tätä merta. Mutta siis tähän on laitettu näitä telttoja. Täällä on just pikkuhiljaa alkanut ruoka tuoksua, kun nämä festarityöntekijät tai ihmiset, jotka tuolla on syömässä tällä hetkellä, jotkut ainakin, niin on tehnyt ruokaa ja laitettu sillä, että kaikki saa täällä syödäkseen ja sitten... Täällä on tällaisia räsymattoja tosi paljon ja sitten tuttuja kasvoja, että paitsi Saara, niin muita esiintyjiä, niin sitten mä kokean vähän se, että wow, täällä on julkiksi. Koska mä oon vielä tämmöinen juntti esikoiskirjailija, niin sitten mä kokean vaan teeskentelen, että mä en ole yhtään niin kuin häkeltynyt näistä.
Aki Roukala, nyt kello on 3:05. Onko portti auki?
Varmaan sitten on.
Eli festarit ovat virallisesti alkaneet?
Ilmeisesti, ja tuolla menee jalkapareja käyskentelee. Aidan alta näkyy.
Semmoinen juttu, Aki Roukala, sä oot keksinyt tänne Betrefolk-festivaalille tällaisen vähän niin kuin erikoisen organisoinnin, että täällä muusikot, musiikkiartistit ja kirjailijat tekee aina jotain yhdessä. Useina vuosina on tapahtunut sellaista, millaisia koktaileja tänä vuonna tulee?
Joo, se ei ole mikään absoluuttinen sääntö, että näitä vaan syntyy. Mä ehdottelen niitä monesti kirjailijoille ja osa innostuu ja osa ei. Ja tänä vuonna meillä on ollut aika erikoisia settejä aiemmin. Muun muassa parhaiten mieleen jäänyt on toi Selveston Älä käy yöhön yksin kirjasta napattu fiktiivinen biisi, joka lihallistettiin täällä ja esitettiin täällä, jossa Selveston itse soitti kitaraa 10-henkisessä bändissä. Se jäi kyllä mieleen.
Mutta se taisi olla oikeasti musiikillisesti jollain tavalla lahjakasta Selvestöä, mutta sitten jossain luissa on se määritelmä, että sanot, että parhaimmillaan tai pahimmillaan näistä voi tulla supervaivaannuttavia, mutta sekin on kiinnostavaa.
Joo, siis ihan ehdottomasti. Toi oli oikeastaan vahingossa, tuosta tuli tuommoinen mestariteos tuosta Mikko Joensuun ja Vestöön tekeleestä, ja sehän onkin julkaistu, että sen voi jokainen kuunnella itse, mutta sitten meillä on näitä hyvinkin vaivaannuttavia esityksiä, kuten esimerkiksi Antti Nylénin lauluesitykset on ehdottomasti sieltä vaivaannuttamista päästä.
Esimerkiksi Antti Nylén on myös tänä vuonna täällä.
Antti Nylén on tänä vuonna täällä, mutta tänä vuonna toivottavasti Antti Nylén ei laula.
Okei, mutta Saara Turunen, onko se niin, että sinä esiinnyt jonkun kanssa?
Joo, mun on tarkoitus esiintyä noiden maustetyttöjen kanssa, että minä luen tekstiä ja he sitten soittavat siellä taustalla. Että katsotaan, meillä on tuossa ihan semmoinen pikkuruinen harjoitus, mutta aika jotenkin improvisaatio-meiningillä mennään kyllä.
Mites muuten Sisko Savolla, että olisitko halunnut esiintyä vai onko helpotus, että et joudu?
No mä en oikein tiedä, koska mä kyllä niinku, mua kiinnosti tosi paljon se, että olisi ollut jotain musiikkia siinä ja kaikkea tätä. Ja sitten mä olin silleen, että jes, vitsi, nyt jotain uutta, että ai, että mitä vaan voi tapahtua. Mutta sitten mä tuli yhtäkkiä ihan hirveä paniikki. Mä olisin, mä en pysty. Sitten mä lähdin Akille jonkun todella niinku sellainen paniikki sähköposti. Mä olin vaan silleen, että mä mietin, ehkä mä en olekaan tämmöinen ihminen, että kun mä sen takia just kirjoitan, että mä menisin minnekään lavalle mitenkään tekemään musiikkia. Niin sitten Aki oli se, että joo, hei, että voit ottaa ihan rauhassa, ettei tätä nyt tarvitse sillä ehkä kuolla tämän takia. Ja sitten se, siis mä oon kirjoittanut uutta tekstiä, se oli itse asiassa tosi kivaa, koska pitkästä aikaa, kun oli sellainen oikea deadline, niin sitten pääsin siihen kirjoittamisfiilikseen.
Aki Pöysti Pälkähästä. Tosiaan, kun tämä on tämmöinen avaratila kaikkialla merta ympäri, niin ajattelin, että täällä on tilaa ajatella. Niin sen takia mietin, että puhutaan paitsi tästä festarista ja hailuudesta, myös elämän asenteesta. Toisaalta, miten te suhtaudutte erilaisiin tilanteisiin? Nyt kun tässä heti lähetyksen alussa tällainen vantaalainen lähiöisä pisti teidät niin kuin kuvailemaan lähiympäristöä hiukan odottamatta, niin oliko ihan kypsää? Että kuvaako se jotenkin teidän asennetta, että tuliko gulps-olo vai oliko silleen, että kivaa?
No ei se nyt mennyt liiallisuuksiin.
Ei, mä jotenkin kiinnostuin tuosta avaruusperspektiivistä, mikä mulle annettiin.
Okay.
Ja näin sen sinisen jotenkin ihan visuaalisesti.
Sen takia sä varmaan oot näitä juonitellut myös kirjailijoille sitten tämmöisiä yllätyshommia. Hei Aki, puhutaan aluksi vähän tästä festivaalista yhdessä. Julkaisussa Betre Folk-festivaalia luonnehdittiin näin. Kulttisuosioon noussut musiikki- ja kirjallisuusfestivaali, joka kokoaa kotimaisen indie-musiikin ja sanataiteen kuumia nimiä. No ketä kuumia nimiä, keitä tänä vuonna täällä on, paitsi Sisko Samolahti ja Saara Turunen?
Niin no siinä ne kuumimmat tulikin, mutta mutta joo, siis mehän ollaan silleen hyvin etukenossa noiden buukkausten suhteen, että kyllä varmaan tänä vuonna sitä osastoa edustaa niin kuin Maustetytöt just, ja sitten Karina on tällainen nouseva indienimi.
Joo.
Sitten meillä on tämmöisiä jo asemansa vakiinnuttaneita indie-tähtiä, kuten Litku Klemettiä ja Jukka Nousiaista, ja sitten siitä siirrytään silleen astetta niin kuin isompiin mainstreamiin breikanneisiin nimiin, ja siitä siirrytään sitten niin kuin vielä sitten tämmöisiin niin kuin valtavan kokoluokan artisteihin, kuten Pyhimykseen ja J. Karjalaiseen.
Täällä on ainakin aikaisempina vuosina ollut luomuruokaa, luomuviiniä ja lähiruokaa, ja se kuvaa ehkä vähän tätä festarin luonnetta. Ja mä luin jostain haastiksesta, että sä sanoit, että kertakäyttöastioita ei oteta käyttöön.
Niin, tai siis...
Mikä siinä on idea, mihin pyritte?
Kyllä meillä kertakäyttöastioita on, mutta ne on ekologisia, ja me pyritään niin kuin muoviroska pitämään täysin minimissä, että meillä on esimerkiksi viinilasit, oikeat viinilasit, joista viiniä juodaan. Se on ekologisempaa ja se on myös paljon mukavampaa.
Sä oot tosiaan aikaisemmin asunut Punavuoressa, sitten sen jälkeen oliko se Kirkkonummella?
Joo, Kalliossa mä oon asunut siis niin kuin suurimman osan aikuiselämästäni ja vähän Punavuoressa ja sitten vähän harjoitellut maaseutuelämää siinä Helsingin ympäristössä.
Ja toimit paitsi valokuvaajana ja sitten sä oot ollut kulttuurialan bisnessä muutenkin harrastanut, niin harjoittanut, niin mitkä on ne isoimmat erot toimia tuolla etelässä alan yrittäjänä ja sitten toisaalta täällä Hailuodossa?
No varmaan ensimmäisenä tulee se mieleen, että kilpailuahan täällä ei juuri ole. Että jos sä saat jonkun idean, niin siitä vaan toteuttaa. Se on jotenkin niin kuin älyttömän hauskaa, että kaiken voi toteuttaa.
Joo. Ensimmäinen järkkäys taisi olla 2012. Mä olin jostain 500 vierailijaa silloin. Paljonko nyt on lippuja myyty?
Nyt on 5 kertaa enemmän, eli 2500 per päivä.
Tuntuuko, että rajat alkaa olla siinä vai?
No kyllä se nyt äsken kävi mielessä, kun soitin hätäkeskukseen just tuolla, kun olivat tukkineet ton tien tuolla Oulun puolella. Tilasin sinne hinausauton paikalle ja poliisit. Ja kävi mielessä, että alkaisikohan ne tulla vastaan pikkuhiljaa.
Joo. Mites Sisko Savolehti ja Saara Turunen, millä asenteella te lähditte tulemaan tälle festarille? Saara jo kehu, että kun on aikaisemmin kokemusta ja se oli satumainen sää silloin ja nytkin on mukava, niin oliko silleen, että ilman muuta tonne?
No joo, siis on tämä tosi semmoinen niin kuin ainutlaatuinen mahdollisuus. Ihan mahtavaa, että niin kuin kirjallisuutta nostetaan tällä tavalla esille. Jotenkin musta tuntuu, että tämä tavoittaa sellaisia yleisöitä, mitä niin kuin useat kirjallisuustapahtumat ei tavoita.
Joo.
Ja sitten toisaalta itselle syy lähtee just Kehä Kolmosen ulkopuolelle ja vieläpä niin kuin näin kauaksi. Niin se on hauskaa.
Entä Sisko Savolahti?
Joo, on todellakin niin ihan älyttömän hienoa, että kirjallisuus on sille esillä tällaisessa paikassa. Ja sitten vielä ehkä se, että on semmoinen tapahtuma, josta mä en ole oikeastaan tiennyt kauheasti, mutta niin kuin tiedän sen, että hirveän moni kaveri on joka vuosi puhunut, että sinne olisi niin kiva mennä, ja osa on mennytkin.
Joo.
Niin sitten se oli Mä olin tosi iloinen ja otettu siitä, mutta tänne pyydettiin, koska sitten just oli se, no nyt mä pääsen sinne ja mun on niin kuin mentävä sinne ja nyt mä koen sen, vaikka mikä olisi. Ja sitten vielä Saaran kanssa tultiin eilen tänne ja sitten tietysti mä oon kokea ollut vaan silleen, no millaista siellä on sitten Saaran kokea vaan silleen, no sehän semmoinen paratiisimainen, sehän semmoinen paratiisimainen, sehän niin ihan se oli lämmintä. Ja sitten täällä ei ollut niin lämmin eilen ehkä, tai silleen, että oli vähän silleen luvattu ehkä sadetta tai jotain tällaista, niin sitten oli vähän silleen, että eikö se nyt olekaan semmoinen paratiisimainen, mutta se on.
Sulla on muuten järjettömän kuulit rillit, aurinkolasit.
Kiitos.
Täytyy kertoa muuten, että Aki Roukalalla on myös Taarasen sijaan paljastaa silmänsä. Täällä Hailuudessa on ympärivuorokautisia asukkaita noin 1000, ja tämä on edelleen itsenäinen kunta. Talonpoikaisrakennuksia, sitten tuossa on tuo Marjaniemen majakka, kaunis valkoinen, 1871 rakennettu. Täällä meriheinää kasvaa, lintupongareiden paratiisi. Aki Roukala, Betrifolk-festivaalin isä. Mikä sulle tekee tästä saaresta erityisen?
No, ensinnäkin täällä on tilaa tosi paljon, joka puolella. Sitten, mikä tuli yllätyksenä, kun muutin tänne 2011, ajattelin, että täällä ei ole ketään kaltaisiani ihmisiä, mutta heitä olikin aika paljon.
Mitä tarkoitat kaltaisilla?
No, semmoisia, joilla olisi vähän niin kuin toinen jalka kaupungissa.
Aha.
Mutta täällä on tämmöinen niinku luova yhteisö ja musta tuntuu, että meillä on täällä sosiaalisempi elämä mitä Helsingissä.
Millä tavalla?
Että ollaan koko ajan yhteydessä näihin niinku ystäviin ja tehdään yhdessä asioita koko ajan, jotain projekteja. Kaikki osallistuu niinku kaikkien projekteihin ja jeesailee ja sitten on samaikäisiä lapsia ja tehdään asioita yhdessä. Mm.
Tästä on puhuttu tästä Hailuodosta, että tänne ehkä jo 2021 tehtäisiin siltoja, että tänne tultaisiin silloilla. Miltä tästä kaikista kuulostaa? Muuttuisiko paikan luonne?
No vaikea sanoa, mitä se merkitsisi just paikallisille ja niin kuin mitä, en tiedä yhtään, että mitä te, jotka täällä asutte, niin mahdatte ajatella siitä, mutta totta kai se...
Mutta sähän on objektiivinen, koska sä oot ulkopuolella, sulla ei ole sillä tavalla sidosta.
No en mä tiedä, mä nautin kyllä tosi paljon tosta lossimatkasta just kun... niin kuin merivesi räiskyy ja sille, että niin kuin, se oli kyllä ainutlaatuinen kokemus silleen, että en mä tiedä, se silta olisi jotenkin sisäsiistimpi, mutta kyllä se varmaan helpottaisi monella tavalla niin kuin elämistä.
On myös joulukuussa hieno sitten.
Kyllä, jäinen vesi räiskyy.
Mitä sisko Savolaatti sanoo?
No kesäinen lossi oli tosi kiva, ettei katsonut mitään siltoja, kukaan tarvitse.
Nyt on otettu kantaa silta-asiaan, ei siltaa. Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys täältä Pohjalainen perukalta Hailuodon saaresta. Jakke Holvas juontaa. Lähetyksen on tulossa vielä yllätysvieraita. Tässä vaiheessa keskustelemassa Hailuodossa järjestetään Better Folk-festivaalin järjestäjä Aki Roukala ja festivaalin kutsutut kirjailijat Sisko Savolaatti ja Saara Turunen. Puhutaan nyt vähän teistä, kun tavallaan tultiin sieltä avaruudesta, otettiin lähikuva tähän maastoon ja sitten tähän telttaan, niin mennään nyt teihin ja vielä henkisesti. Puhutaan teidän elämän asenteista. Sisko Savonlahti, tätä esikoisromaaniasi ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu on myyty ihan järjettömästi 20 000 kappaletta. Kertoja on sinkkunainen, jolla ei ole onnea työssä eikä rakkaudessa, asuu Helsingissä, tekee pätkätöitä, odottelee palkkioita, elämä on vähän sellaista selviämistä tilanteesta toiseen. Mun mielestä hauskimpia kirjoja aikoihin, että nauroin tosiaan ääneen monta kertaa. Musta tuntuu, että sä asetat niin kuin hupaisaan valoon kaiken, että kertoja luettelee avoimesti tämmöisiä inhimillisiä heikkouksia, pakkomielteen sipseihin, lyhytjänteisyyden, koko elämäntavan saamattomuuden työnteossa. Minkä verran se kuvaa sun omaa asennetta elämään? Nauratko itsellesi? Nyt lensi sipsipussi.
Joo, kiitos Saara Turunen, ojan sitä sipsipussin juuri minulle.
Onko oikea sorttia?
No näyttäisi olevan, mutta on tämmöinen joku, tässä aikaisemminkin jo katselin, että tämmöinen itse asiassa näköjään retropussi, niin toi on tuommoinen design, jota en tunnista.
Tosiaan tämä sun kertoja minä siis romaanissa jatkuvasti syö Broadway-sipsejä ja joo, nimenomaan tietyn valkosipulidipin, pirkkavalkosipulidipin järjestää varhain päivällä, jotta se maistuisi illalla hyvältä.
Joo. Se on mun jo siis sellainen tapa suhtautua elämään on niin kuin huumoria käyttämällä, koska mun mielestä on paljon ihan kauheita asioita, joille sitten, että jos niille nauraa tai jos niistä jotenkin, no... Niin, jos niistä pyrkii saamaan jotenkin sellaisia, että niille voi vähän naurahtaa, niin sitten ne ei tunnu niin pahalta. Että se on semmoinen keino. Et ehkä niin kuin toi kirja, mä muistan silloin, kun mä tapasin ekaa kertaa mun kustannustoimittajan ja me puhuttiin siitä, että mitä mä voisin kirjoittaa ja mitä mä haluaisin kirjoittaa, niin mä sanoin Johannalle silloin, Johanna Laitiselle, joka myös on täällä festivaalilla itse asiassa tuolla jossain, niin sanoin, että mä tavallaan että tuntuu, että joinain päivänä kirjoittaa tosi sellaista surullista tekstiä ja joinain päivänä on kiva sitten kirjoittaa vähän sellaista kevyempää, niin mä sanoin, että mun haaveessa olisi sillä, että kirjoittaisi sellaisen kirjan, missä tavallaan toinen puoli olisi ihan semmoinen, kaikki on ihan hirveätä ja niin kuin näin, ja sitten se toinen olisi vaan semmoinen tosi iloinen, ja sitten Johanna oli vähän silleen, että ei ehkä ollut ihan sitä, mitä hän odotti, että mikä niin kuin siellä myyti hitti, mutta sitten just sillä lailla, että toisaalta taas mun mielestä niin kuin parhaimmillaan kirjoittaminen on silleen, että ensin kirjoittaa ilman mitään filtteriä ja sitten sitä pystyy hinkkaa pitkään, että se oli kirjan kirjoittamisessa ihan super siistiä verrattuna toimittajan työhön, kun siinä pitää tehdä niin nopeasti, mutta sitten tuossa pystyy niin kuin lisätä tasoja ja sitten muutella ja just silleen lisätä sitä ehkä vitsikkyyttä. Silleen, niin se on välillä tosi työn takana, koska se lähtökohta saattaa olla silleen oikeasti joku surullinen asia, mutta sitten sitä kuorruttaa silleen.
Mutta sun asenne on mun mielestä poikkeuksellinen siinä mielessä, että sä oot 36 vuotta, tavallaan nuori, mutta sä sanoit esimerkiksi yhdessä haastattelussa, että olet vanha kääpä. Ja sitten yhdessä blogissa sä oot kirjoittanut, joka toinen sekunti mietin, että mitä mä nyt tällaistakin tässä selostan. Ai kamala, mikä idiootti mä olen. Ei ihme, että kaikki vihaa mua. No, opladi, opladaa ja niin edelleen.
Niin, kyllä mä oon kirjoittanut. Noin kuulostaa kyllä tutulta. Edelleen musta tuntuu tuolta kyllä suurimmassa ajasta.
Ihan tosi.
Ja mä luulen, että se on vanha kääpä, vaan vanha kääkkä on se, mitä mä käytän aika paljon. Ja vanha kurppa on myös toinen. No. Mutta siis, joo, niin. Mikä se varsinainen kysymys oli? Mä tässä aloin huutaa päälle.
Niin, että onko tälle, koitko, että sun tällaiselle itseironiselle ja liiottelevalle tyylille, onko sille Suomessa edeltäjä? Onko sulla jotain?
No siis mulla on idoleita joo, mutta ehkä niin kuin enemmänkin, mä oon lukenut aika paljon just brittikirjailijoita ja sitten jenkkejä. Sen takia, että sitten kun silloin kun mä tein paljon toimittajan töitä, niin sit, jos mä luen niinku suomea, niin sitten mä koko ajan editoin sitä mun päässä. Että sitten mä mietin, koko mun aivot käy silleen, että mitä mä olisin ton lauseen laittanut, niin mä en pystynyt silleen nauttia siitä. Niin sen takia sitten, jos mä luen toisella kielellä, niin se on sellaista, että mä pystyn oikeasti niinku fiilistellä sitä. Niin sitten mä oon varmaan sieltä sitten niinku imennyt jotain vaikutteita.
Sitten sä oot kirjoittanut myös, että olen myös Instagramissa liikaa.
Joo.
Napakasti. Mä mietin ensin, että eihän tällaisia kirjailijoita pahemmin ole, mutta sitten tuli mieleen, että näyttelijöistä esimerkiksi Pirjo Heikkilä, ehkä Heli Laaksonen, vaikka sillä on se murre, mutta sitten myös sisällön tasolla sillä on tämän tyyppistä.
Joo.
Ja sitten oli kolumnisti Virpi Salmi. Ja mä liittäisin sua ehkä enemmän tähän traditioon kuin tähän chick lick-meininkiin.
Joo, Virpi Salmen on tosi hyviä kirjoituksia, kolumneja tällaisia, että on niinku huomannut, että
onko se ikään kuin sielun sisar?
No en tiedä, onko se nyt liioittelu, mutta sille tarkoitan, että mä niin kuin huomaan sellaista samankaltaisuutta, tai monesti kun mä luen jotain hänen tekstejä, niin mulle tulee silleen, että on niin kuin hyvin sanottu, tai silleen, että siinä on, ehkä siinä on myös jotenkin sillä tavalla, että se on, vaikuttaa sellaiselta, että tämä nyt on varmaan ollut helppo kirjoittaa, mutta oikeasti se ei ole, että siellä on joku painavampi viesti, mutta että se on sellaisessa paketissa, että sitten voi olla vähän silleen, no hehe, tai että sillä.
Mä kysyn tätä myös Saaralta kohta, Saaran tuotantoon liittyen, mutta ensin sulta siis, kun tämä sun romaani tuli ehkä tänä kesänä kaikki on paremmin, niin tunnistitko
muuttuu, kaikki muuttuu.
Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu.
Joo.
Miten mä voin sanoa näitä?
Mutta ehkä sä sanoit oikein monta kertaa.
Niin, että kun siitä tuli arvosteluja ja juttuja, niin tunnistitko sä itses niistä kritiikeistä?
Niistä kirjan kritiikeistä.
Niin, että koit sä, että tällainen se on?
Se kirja.
Niin.
No kun musta, joo ja ei. Tosi paljon mä oon lukenut varsinkin siis ihmiset, jotka kirjoittaa niin kuin vaikka kirjablogeja, niin oli niin kuin mielenkiintoisia tulkintoja. Ehkä niin kuin enemmänkin mä oon silleen huolestunut siitä, että miten semmoinen, varsinkin kun se oli vielä liioteltu, se semmoinen saamattomuus tuossa kirjassa, mutta kuitenkin, että ne on niin kuin todellisia tunteita monelle ja itsekin on ollut silleen huonoimmilla, niin tosi pahassa tilanteessa, niin mä huomasin niin kuin sillä, että semmoinen empatian puute, mitä joillain ihmisillä on, että esimerkiksi just semmoinen, että miten niin kuin, että itkee jonkun poikaystävän perään, entisen poikaystävän perään niin kuin vuosikausia tai että miten se nyt tai niin kuin, että se, että tosi moni oli jotenkin shokissa, että tässä nyt otettiin opintolaina ja mentiin New Yorkiin, että miten se nyt silleen, siis totuushan on se, että mä itse lähdin opintolaina New Yorkiin ja nyt mä maksoin just mun opintolainan takaisin. Ja jos se oli niin kuin silleen monessa vuodessa semmoinen paras asia mun elämässä, että mä pääsen tavallaan, ja varsinkin kun me eletään tällaisessa yhteiskunnassa, missä koko ajan tulee sieltä ja täältä sellaista, että kun sä meet tonne, niin sit sä niin kuin jotenkin nautit elämästä ja sit kun sä oot nainen, sun pitää ostaa sitä ja tätä ja kuluttaa koko ajan. Mutta sitten, että ikään kuin sellaiset ihmiset, joilla sit ei olisi vaikka varaa siihen, niin ne ei olisi sen saman paineen alla. Ja sitten kun vähänkin sortuu syömään vaikka jonkun 4 euron kuppikakun, niin sitten joku oikeistolainen hyökkää sieltä, että sun pitäisi mennä poimia jotain marjoja metsään, eikä syödä sitä saatanan kuppikakkua, että jos sä oot niin kuin tehnyt töitä sen eteen, että sä oot saanut ne 4 euroa viimeinkin, ja sit sä voit hemmotella ittees. Niin sen takia mä olin niin kuin järkyttynyt silleen, niin monet oli silleen, että tää on ihan hirveä toi päähenkilö.
Niin, sehän on tästä ristivalotusta, että se päähenkilö samaan aikaan kuvaa niitä ihanteita, joihin pitäisi identifioitua, mutta sitten se kuitenkin käytännössä elää niitä vastaan. Ja koska siinä näytetään se, niin se on musta silloin hirveän rehellinen,
niin,
että se on kauhean avoin. Saara Turunen, viime vuonna tosiaan romaani sivuhenkilö ja nyt ohjelmasi Medusan huone. Kantaisitettiin alkuvuonna Helsingissä ja nyt ilmeisesti menee vielä toisiin teattereihin, etenee, lisänäytöksiä tulee. Mutta palaan vähän tähän sun ekaan romaaniin. Rakkauden hirviön päähenkilön äidin vakiohokema on aina saa hävetä silmät päästään. Nyt kun mä vähän haaskelen tätä elämänasenteita, niin kuvaako tämä yhtään sun elämänasennetta?
No joo.
Koet sä noin joskus?
Kyllä, ja lakkaamatta.
Ihan tosi.
Joo, valitettavasti kyllä. Niin kuin, joo, olisi kiva sanoa, että mä oon tosi semmoinen rento, en mä häpeä mitään, mä vaan teen kaikkea, mitä mä huvittaa, mutta ei, se olisi valetta kyllä.
Mikä sun hävetti viimeksi? Mikä asia?
Apua. No en mä tiedä. Siis varmaan se, että mä istun tässä ja puhun jotain.
Vuoden alussa Helsingin Sanomien haastattelussa sä sanoit näin, että mieluiten en halua lehden valokuviin, olisi mukava puhua jostain verhon takaa. Mistä se kertoo?
Niin, no siis joo, kyllä mä oon hyväksynyt sen osana, että tavallaan niin kuin niitä teoksia pitää markkinoida ja pitää olla esillä, että mä oon ehkä yrittänyt opetella sellaista, että mä en ota itteeni niin vakavasti, enkä soittele just toimittajille perään ja pyydä jotenkin deletoimaan niitä kuvia tai muuta, että niitä nyt vaan tulee. Mutta sitten välillä jotenkin se tuntuu raskalta, että niin kuin täytyy pystyä esimerkiksi, tulee just omalla naamalla esiin tai täytyy miettiä, että mitä laittaa vaikka päälle, että sitten sitä vaan miettiä, että eikö se teos nyt riitä, että käykää katsoa se tai lukeikaa se, että eikö se nyt vaan riitä.
Miten sä muuten suhtaudut, kun tämä laitettiin siihen juttuun? Tuntuuko susta siltä, että se oli vähän puskista, että tämmöinen niin kuin puitteiden järjestely kerrotaan siinä jutussa, että sä niin kuin vähän nolelet sitä kuvausta ja sä haluaisit vaan niin kuin olla haasteltavana?
Niin, no aina sitä toivoa, että voisi mennä jotenkin asia edellä.
Sä käsittelet ilmeisesti kirjoissa ja näytelmissä. Voisiko sanoa näin, että siinä mielessä vähän samaa kuin sisko, että tämmöisiä niin kuin epävarmuuksia ja ehkä naurettavuuksia?
Joo, no mulla on sellainen, mä kirjoitan aina minä muodossa ja varmaan niin kuin tosi läheltä itteeni. Totta kai mä niin kuin kärjistän niissä mun kirjoituksissa sitä niin kuin henkilöä suhteessa siihen, että minkälainen mä oon itse vaikka tavallisessa elämässä, mutta sitten mä jotenkin yritän ajatella, että kaikki just häpeää ja kaikki kärsii kauheasti. Että sitten voi olla just, että ne henkilöt on monesti rasittavia ja just sisäänpäin kääntyneitä ja narsistisia ja niinku kaikkea sellaista. Mutta sitten mä ajattelen, että me kyllä kaikki ollaan sellaisia, että niinku, jos se on jollekin vaikea ottaa vastaan, niin sekin on ihan ok. Mutta mä uskon, että ihmiset kuitenkin tunnistaa siinä usein jotakin.
Susta tulee monien haastattelujen perusteella vaatimaton vaikutelma. Kun sä sait tämän Helsingin Sanomien esikoispalkinnon Rakkauden hirviön romaanista, niin sen jälkeen sä kirjoitit näin, Saara Turunen. Oli kummallista, että olin voittanut jotakin, vaikka en ollut edes kilpailut mistään. Tiesin, että olisi kuulunut olla kiitollinen, mutta jostain syystä katselin kaikkea ulkopuolelta. Ja sä olit kuitenkin ennen tätä esikoisromaania saavuttanut teatterin puolella aika paljon. Ja miksi sä olit niin vaatimaton vai miten sä kuvaisit itse tätä sun suhtautumista? Miksi tämmöinen tunne tuli?
En mä tiedä, oliko se niinku vaatimattomuutta. Et ehkä enemmänkin sellaista, että kun kirjoittaa kirjan, niin se ei ole niinku mikään kilpailutilanne. Että se on vaan sitä, että sä luot jonkun taideteoksen. Sitten sä toivot sen niinku teoksen tekijänä, että silloin kun se tulee ulos, niin ihmiset huomaisi sen ja iloitsisi sun kanssa. Et mä luulen, että tekijälle aina se ulostulon, niinku se, että se teos tulee ulos, niinku se julkaistaan tai teatterisilla on ensi ilta, niin se on sellainen iso hetki. Mutta ehkä niinku tuossa kyseisessä tapauksessa vaikka niin kuin, se tuntui jotenkin niin hassulta, että ulkoa päin sanotaan, että nyt tämä on jotain eri omasta. Mä olin ajatellut jo silloin ekana päivänä, kun se oli julkaistu, että tämä on jotain eri omasta, ja sitten mä olin ihmetellyt, että miksi näin Herra Jumala huomaa tätä.
Sitten mä löysin vastikään sun kirjoittaman virkkeen, joka oli tällainen, Saara Turunen, että kaunis kevät on pilalla, edessä on synkkä kesä. Huomaatteko te, minkälaisia aspekteja mä teistä nostan? Oliko se mustaa huumoria vai ilmaisit sä siinä jotain elämän perusangstia?
No ehkä niinku sekä että. Ehkä se on taas vähän kärjistetty, mutta kyllä siinä on niinku läsnä niitä aitoja tunteita myös niinku tuotu, mitä silloin koin.
Ja sen vielä vähän haistelin tätä sun elämän asennetta, niin Anna-lehden haastattelussa sanoit näin, että sä oot päämäärätietoinen, että yhteistyössä hirveän tarkka ja ohjauksessa perfektionisti. Voiko näin myös sanoa, niin nythän sulla on tämä Medusan huoneen näytelmä tekeillä, niin onko sun sellainen olo, että on tehty, niin onko sun sellainen olo, että niinku kiitoksiin ei voi jäädä lepäämään? Oletko sellainen ihminen?
No, on kyllä täysin, kyllä ajattelen. Tai siis sekin on
et
kyllä...
Saman tien pitää hyökätä seuraavaan juttuun, niin. Että nyt jos on saanut tunnustusta, niin nyt täytyy tehdä kauheasti.
No joo, en mä tiedä. Hitsi, mä oon kyllä oppinut näin niin kuin ihan sille ehkä vähän aikaa sitten ajattelemaan myös, että se on myös kaunis taito osata ottaa ne kiitokset vastaan. Mä kiinnitin tähän huomioon, kun mä olin Espanjassa ohjaamassa ja sitten mä katsoin, miten ne näyttelijät tuli kumartaan näytöksen jälkeen. Ne oikein levitti kädet sille, oikein niin kuin paistatteli siinä, että takuttakaa lisää, että ei mitään nöyrää, että mä tästä vilahdan tuonne verhoihin. Niin sekin on kyllä oikeasti kaunis taito ja sitä kans pitäisi pystyä niin kuin opettelemaan, mutta sitten samaan aikaan jotenkin niin kuin, se ei tee taiteilijalle hyvää, jos se jäät liikaa velloa siihen vastaanottoon, että mä itse niin kuin yritän löytää mahdollisimman nopeasti jotain uutta tekemistä, että mä en sekoisi.
Oletko ajatellut koskaan, Saara Turunen, että mikä sun elämän asenne on töitten suhteen? Voiko sen tiivistää jonkin mottoon?
En mä usko, että sitä mihinkään mottoon. Mä tykkään tosi paljon työnteosta ja se on mulle niinku, se tekee mun elämästä rikasta ja hyvää.
Sisko Savolahdella taitaa olla, oliko se Twitter-tilillä se motto, että tahtoisin jatkaa alkanutta matkaa.
Hyvin alkanutta matkaa.
Hyvin alkanutta matkaa. Onko se jostain biisistä
se
muuten?
Se on Aikuinen nainen tämä.
Joo, niinpä onkin.
En enää eksy maailman tuuliin.
Onko se muuten sun motto oikein, että sä uskot siihen, vaan se on vaan sun mielestä jotenkin niinku hauska runollinen heitto?
Mä muistan milloin, ehkä joskus joku oli laulannut sen karaokesta tai joten mä pysähdyin kuuntelemaan sitä, niitä sanoja. Sitten mä mietin sillä, että nyt kun mä oon itse aikuinen nainen, niin sitten just sillä, että no. Sitten mä en ehkä samastunut siihen kauhean paljon.
Sisko Savolahti, sun blogissa on tosiaan ironia. Siellä sä viime vuonna kirjoitit näin, että esiinnyin Helsingin kirjamessulla, koska olen... Sitten keppikirjaimin suuri kirjailija. Miksi sä kirjoitit noin?
Siis varmaan siksi, että siinä on jotain sellaista, se on joku semmoinen tapa puolustautua varmaan. Mua ehkä, niin kuin, mä en missään nimessä haluaisi olla täynnä itteeni, että se on mun suurin pelko, että mun niin kuin jalat jotenkin nousisi maapinnalta, niin sitten mä jotenkin jo niin kuin silleen, en mä tiedä, mitä mä yritän, mutta varmaan mä niinku haluan vaan silleen, että ihmiset vois olla silleen, no mitä sä nyt luulet itsestäsi, niin sit mä oon vaan silleen, niin minä tässä itsekin niinku tiedostan, että en todellakaan ole mitään iso julkisetta tässä niinku naureskelen tälle itsekin, en mä tiedä.
Ja tää on mun mielestä se klangi ikään kuin siinä sun romaanissa koko ajan on vähän tällainen näin, että se sun kertoja minä on semmoinen itsetarkkailun mestariteos.
Niin, no siinä oli sekin, että se ihminen... joka se päähahmo, niin se silloin niin kuin aikaa olla itsekseen. Ja tuon mä kyllä niin kuin tiedän omasta elämästä, että silloin esimerkiksi kun mä olin vapaa-toimittaja, sitten kun ne niin kuin työt alkoi vähentyä, niin se oli vähän niin kuin sama kuin on sairaslomalla. Vaikka flunssassa, sitten on 2 viikkoakin kotona ja on silleen, no en mä voi oikein mennä minnekään, missään kukaan ei odota mua ja täällä mä nyt niin kuin, että siinä tulee aika pian semmoinen, no mä menen tuohon lattialle makaamaan ja sitten on vaan silleen, että minne mä tästä meen. Ja siinä tulee sellainen tosi synkkä fiilis ja siinä on mun mielestä niin kuin tietyllä lailla, mä ajattelen, mä oon itse ollut joskus, no se nyt on suhteellista, mikä on pitkä aika, mutta olisinko mä ollut puolisen vuotta pisimmillään silleen niin kuin työtön joskus. Mä en enää muista, mutta kuitenkin joskus nuorempana. Ja se on tosi raskas kokemus ja se on semmoinen, että se, mä luulen, että se melkein pitää itse kokea, jotta ymmärtää, miten, niin kuin, että ihminen, joka on työtön, että jos ei sitä duunia ole ja kukaan ei sua missään odota, on semmoinen olo, että se mitä mä teen, niin mun oleminen ei ole niin kuin merkityksellistä. Mm. Niin se niin kuin aiheuttaa tosi paljon ongelmia. Ja siitä mun mielestä niin kuin sen takia musta on kamala, että miten niin kuin ajatellaan just sitä, että työttömät on laiskoja tai jotain, että hae sitä ja tätä työtä. Koska kuitenkin, että työn hakeminenkin on jo itsessään tosi raskasta ja sitten kun sä et saa niin duuneja välttämättä ja koko ajan tulee torjutuksi ja sit silti sun pitäisi koko ajan niin kuin nousta sieltä lattialta. Ja silleen, että koska se tilanne, se niin kuin flegmatisoi ihmisen kyllä, niin sit on niin kuin ihan kohtuutonta odottaa, että joka aamu on silleen, jes, taas mennään. Et ehkä niin kuin tietyn aikaan, varsinkin jos sulla on se fiilis, se perusturva semmoinen, että mä onnistun kaikessa, mitä mä teen. Ja niin kuin totta kai niin kuin itse työhakemuksen lähettäminen on mitään ylivoimasta, mutta sitten kun sulla se mielentila niin kuin menee tiettyyn moodiin, niin, tai siis silleen, niin siitä on tosi vaikeaa nousta kenen tahansa.
Joo, mä ajattelin vaan, että kun sä kirjoitit tänne, että ei sinun kirjamies sulle, koska olen suuri kirjailija, niin tuli vähän sellainen, että sä ikään kuin haluat asettaa mittakaavoihin kirjailijuuden, että ei se nyt niin ihmeellistä ole.
No joo, kyllä mä ehkä vähän niin kuin silleen täysin, kun tulee tuolta skenen ulkopuolelta, niin mä en kestä sellaista koreilua, tai jotenkin, että ehkä just sekin, että jos muuhun vaikka jotenkin nyt suhtaudutaan silleen, että tuossa tuo suuri kirjailija, niin musta on tosi niin kuin naurettavaa, että silleen, että jos mä vaikka niin kuin vuosi sitten olisin ollut jossain, kun se kirja ei vielä ollut tullut, niin sitten niin kuin ihmiset kävelee mun yli tai ne edes huomaa mua, koska silleen, no toikin vapaa toimittaja on tuossa, että ei ole mikään. Ja sitten nyt yhtäkkiä se, wow, että sinähän olet kirjailija. Musta on todella niin kuin kertoo ihmisistä paljon. Mä itsekin on sellainen nyt, kun mähän se, että Saara Turunen tässä istuu, mä oon koko ajan vaan silleen.
Niin mun piti muuten kysyä Saaralta tätä samaa kuin siskolta. Kun sun esikoisteos tuli ulos, niin se sanoi näin, että kirjastani tuli joitain arvioita, mutta en oikeastaan tunnistanut niistä teostani. Kuulit, niin, että kun sun kirja tuli ulos, niin sä sanot niin, että siitä kirjasta tuli jotain arvioita, mutta en oikeastaan tunnistanut niistä teosta, niin mitä sä tarkoitit sillä? Onko se niin, että onko sulle asenne, sanotaan kriitikkoihin ja toisiin ihmisiin se, että sit jos se ei mene ikään kuin se viesti perille, jota sä oot lähettänyt, niin sä hermostut?
No joo, siis no ehkä mun ensimmäisen romaanin kohdalla mulla oli jotenkin semmoisia epärealistisia odotuksia, että mä oikeasti ajattelin, että kirjallisuuskeskustelu on niin kuin paljon intellektuellimpaa kuin se sitten lopulta osoittautui olevan. Ja tavallaan mulla oli semmoiset odotukset, että ihmiset näkisivät sen romaanin niin kuin syvyyksiin ja pystyisi eksplikoimaan sitä. Ja niin ei käynyt. Mutta sitten niin kuin, tavallaan niin kuin nyt toisen romaanin julkaistua, niin sitten tavallaan se, mikä on helpottanut ehkä se, että on niin kuin ei ole odottanut sitä.
Joo. Aki Roukala, tosiaan tuossa jo kerron alusta, että sä olit valokuvaaja muun muassa Imagessa. Oli tosi menestyksekäs valokuvaaja, pyörittänyt levyyhtiötä, taidegalleria sitten tosiaan sieltä Helsingistä Kirkkonummelle ja sitten Hailuoto. Mikä sua on potkinut liikkeelle? Siis työstä ja asunpaikasta toiseen. Tunnistitko sä yhtään tässä Saara ja siskon asenteita vai onko sulla ollut joku muu semmoinen, mikä sua...
mä tunnistan noi teemat tosi hyvin ja mä oon nauttinut molempien kirjoista suuresti, mutta mä oon itse täysin päinvastainen persoona.
Eli millainen?
Mä oon just sellainen, mitä Saara kuvaili tuossa, että se haluaisi olla. Että se menisi joka paikkaan ja tekisi vaan.
Ei vitsi.
Että mä vaan meen ja teen sen suuremmin miettimättä ja mun moottori on varmaan niin kuin iso kasa epäonnistumisia, jotka ajaa kohti seuraavaa. Ja sitten nyt kun on niin kuin alkaa olemaan 40 tai on jo, niin nyt alkaa olemaan semmoisia fiiliksiä, että aina vahingossa huomaa, että oho, mä onnistuin jossain.
Ai ja, ihan tosi.
Joo.
No vielä, mikä saattaa paljastaa teidän elämän asenteesta jotain, niin miten te suhtaudutte, kun te saatte iloisen uutisen? Joku tosi iloisen uutinen tietää, niin mitkä teidän ensin reaktiot on, jos aloittaa vaikka sisko Savonlahdesta?
No, mä kyllä silleen on semmoinen, että rakastan juhlimista ja tollaista. Et ehkä just sen takia, että kun on sellainen perusfiiliset asiat ei nyt välttämättä mene ihan putkeen. Mä en aina niin kuin odota sitä parasta. Niin sitten joskus, kun tulee jotain vähänkin illosta, niin kyllä mä sitten pyrin ottaa siitä kaiken irti, koska ei se nyt ole mitenkään sillä, että joka minuutti kuulee jonkun hyvän uutisen. Että kyllä mun mielestä on jotenkin.
Sä osaat juhlia. Mä muistan itse, kun mä sain apurahan väitöskirjaan, oliko se ensimmäisen, niin mä olin saman tien juoksemassa kirjastoon lukemaan hyvin intensiivisesti jo puolen tunnin sisällä, että pitää olla siellä. Mutta silloinen naisystäväni ja sitten minun vaimoni ja sitten minun eksäni, niin sillä oli oikea asia. Se sanoi, että ei kun nyt mennään tuonne halliin ja ostetaan kaikkea herkkuja ja juhlitaan. Mä en olisi pystynyt siihen, mutta hän auttoi tässä. No miten Saara Turunen, miten sä suhtaudut, kun sä kuulet iloisen uutisen? Paljastaako se jotain susta?
No jos mä kuulen aidosti sellaisen iloisen uutisen, mistä mä ilahdun, niin En mä tiedä. Ehkä usein ne, mä oon huomannut, että ne sattuu usein semmoisiin hetkiin elämässä, jotka ei todellakaan ole mitään juhlatilanteita. Että sä oot jossain Alepan kassalla tai jossain niin kuin viemässä roskia tai jotain tällaista. Niin sitten tavallaan mä ehkä vaan pyrin hetken kellua siinä arkisessa tilanteessa ja silleen myhäilee itsekseni. Se on ehkä parasta kuitenkin lopulta. Mä oon vähän ehkä huono juhlia. Mä juhlissa jotenkin nopeasti etäänny siitä tilanteesta ja alan tarkkailla ja miettiä, että nyt mulla pitäisi olla hauskaa.
Joo. Tunnistaan. Entäs Aki Roukala?
No musta tuntuu, että mä saan totta kai paljonkin iloisia uutisia koko ajan, koska tekee paljon, niin jotkut asiat niistä onnistuu ja sitten tulee iloisia uutisia, mutta mä yleensä sivuutan ne tosi nopeasti, enkä jää millään tavalla niihin kiinni. Että se on vaan semmoinen totemus, että okei, nyt mä voin siirtyä seuraavaan asiaan. Että vaikka just kun viittasit apurahaa, niin mä muistin, kun mä sain valtion taiteilija-apurahan joitain vuosia sitten ja sitten olin niin kuin etukäteen ajatellut, että vitsi, se olisi kova juttu, silleen kun valtio maksaa taiteilijapalkkaa.
Joo.
Mutta sitten kun se tuli, niin sitten oli vaan se, että no niin, hommia, moi.
Vähän sama kuin mulla. Hei, kuuntelette Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä täältä Hailuodon saaresta. Jakke Holvas juontaa täällä keskustelemassa Peter Folk-festivaalin järjestäjä Aki Roukala sekä kirjailijat Sisko Savulahti ja Saara Turunen. Kuunnellaan tässä välijinkku ja sitten saadaan Suomi-musiikin kuumimmat nimet keskusteluun. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Maustetytöt, eli Anna Karjalainen ja Kaisa Karjalainen.
Kiitos.
Terve.
Teikai Lottorivini väärin kappaleista tuli hitti ja kriitikot ovat ihan intonoita teistä. Ensimmäinen albumi on tulossa, kierrätte Suomea kesäfestareilla. Teillä alkaa keikka täällä Hailuodossa aika nopeasti tämän keskustelun jälkeen. Ja mun mielestä tekin olette ehkä kiinnostavia menestyksekkäitä nimenomaan asenteenne kannalta. Että jos mä sanon, että teidän asenne niin kuin sanotusta ja kaikkien tämmöisten välispiikkien perusteella on ynseä, niin pitääkö paikkansa?
No ei se ole mitenkään suunniteltua, mutta sellaista palautetta ollaan saatu, niin kai se sitten niin on.
Entäs mitä Anna sanoo?
Joo, no ei voi muuta kuin yhtyä Kaisa sanoihin, että sellaista palautetta on tullut, niin kai siinä jotain perää sitten on.
Tosiaan. Kaisa on saanut vastikäisessä haastattelussa, minulla ei ole kämpillä ollut vuosin internettiä, kuuntelen vain samoja saatanan kasetteja aamusta iltaan. Sitten tässä Lottorivi-biisissä on tämmöinen kauris mäkeläinen estetiikka, te olette siinä siivoja ja baarimikko, joilla on aurinkolasit päässä. Ja mä tässä kuulitte keväällä Jyväskylän keikalla. Kaisa heitti tällaisen välispiikin, että kävin Pariisissa, 2 kriteeriä reissulle, kumpikaan ei täyttynyt. Hyvä, kun Notre Dame paloi. 1 tylsä paikka vähemmän, johon pitää jonottaa. Ajatteletko oikeasti näin, Kaisa, vai oliko se läppää?
Siis mä heitän noin välispiikit aina ihan lonkalta päästä, että niissä ei ole mitään perää. Ja että ei ole totuuden häivääkään, että kannata suhtautua niihin kovin vakavasti.
Onko tässä itseänne, tai johtuuko se siitä, että sanotte sellaista, mistä sä itse pidät, mitä susta olisi hauska kuulla, mutta se ei välttämättä ole niin, että sä ajattelet niin?
Lähinnä yritän keksiä jotain sanottavaa siinä paniikissa. Ei, siis en missään nimessä itse pidä siitä, mitä sanoo, että jos joskus katon keikkojen jälkikäteen vaikka jostain YouTubesta, niin ainahan se hirvittää, mitä on mennyt sanomaan. Että ei jumalauta, että olisi keksiä. Parempi kuin osilja.
Sitten tosiaan. Yksi toinen sun välispiikki oli tämmöinen, että aamulla katsoo puhelinta, 4.57, pitkä puhelu näköjään, yöllä tullut puhuttua, eikä muista mikä on puhelun aihe. Niin tässäkin on semmoista tiettyä lakonisuutta. Saatteko te koskaan painetta yleisöltä tai kriitikoilta, että voisitte olla vähän positiivisempia ja rakentavampia vai meneekö just päinvastoin, että tästä innostutaan?
Kyllä meillä on tullut joskus niin kuin tonne Facebookin sinne maustettu, että maili jotain sellaista, että voi sitten vähän yrittää niinku
hymyillä
tai olla jotain.
Vähän hymyä huuleen nyt, että ei niin. Valitusta jaksa enää kuunnella.
Ja kylläpä taas olitte ynseitä jossain haastattelussa. Tai.
Niin, joku oli tosi pahoillaan, kun aamu-tv:ssä ei oltu pukeuduttu kunnolla. Tai.
Mä sain eilen oikein pari viestiä kavereilta mesessä, että te olitte Yle puoli 9 uutisissa päälähetyksessä ja siinä teitä haastateltiin ja sanoitte, kun kysyttiin tulevaisuuden suunnitelmista, niin niin haluatte muuttaa takaisin Vaalaan ja perustaa kanatarhan. Olette sieltä kotoisin Vaalasta, itäiseltä Pohjanmaalta. Miten Vaala on vaikuttanut teidän elämän asenteeseen?
Joo, hankalapa sitä on itse silleen niin kuin tavallaan eritellä, että miten se on vaikuttanut.
Niin, sepä se. Ainakin sitä nyt on oppinut, kun on muuttanut pois sieltä, niin arvostamaan sitä ympäristöä, missä on varttunut. Ei sitä silloin osannut arvostaa, kun siellä paratiisissa kasvoi, mutta nyt sen näkee, että...
Varmaan Vaala saa ikään kuin mainosta teistä. Niin mä mietin just sitä niin, että jos ihmiset ajaa siitä itäisen Pohjanmaan läpi ja teidän kunnan läpi, niin odottaa siellä kaupalla tai kioskilla, että onkohan täällä nyt sitten muutkin tällaisia niin kuin maustetytöt, niin voitteko paljastaa, että onko siellä tällainen yleinen henki kuin teillä vai olitteko siellä poikkeuksia?
No en mä tiedä mikä on yleinen henki. Ei siellä mitään yleistä henkeä ole. Että
niin.
Kyllä sitä aika monenlaista ihmistä löytyy niin kuin varmaan joka paikasta.
Ja itse asiassa me ei tunneta sieltä hirveästi ihmisiä. Ollaan niin kauan aikaa sitten muutettu sieltä jo pois. Ja
niin ja kaikki oma-ikäiset on lähtenyt myöskin.
Kans pois. Ja sitten me asutaan vielä niin kaukana kaikista muusta asutuksesta, että ei siellä paljon naapureita näy.
Kerran tosiaan Kaisa Karjalainen maustetytöistä spiikkasit tällä tavalla biisien väliin, että jos jollakin jäi liian iloinen mieli, niin koitetaan korjata sitä tällä viimeisellä kappaleella. Mitäs Saara Turunen esiinnyt maustetyttöjen kanssa täällä Petri Folk-festivaalilla? Millaisen kaksikon kanssa olet menossa hommiin?
No en tiedä, just ollaan tavattu. Tosi mielenkiintoista varmaan tulee. Vähän kuulin noita musajuttia, mitä hän oli valmistellut, ja se kuulosti niin kuin tosi kauniilta, että odotukset ovat korkealla.
Siis tätä on valmisteltu jotenkin?
Kyllä. Ei me lähdetä mihinkään ilman bänditreenejä. Ei me voi, me ollaan niin huonoja soittajia.
Teiltä tulee tosiaan albumi, ja ilmeisesti näitä biisejä, mitä te keikoilla heitätte jo, jolloin toisaalta niitä ei nyt sävelletä tässä vaiheessa, vaan niitä on soitettu jo pitkään ja treenattu, ja nyt sitten, milloin se tulee ulos?
Syksyllä lokakuussa varmaan.
Saa nähdä.
Saara Turusen lapsuus oli Pohjois-Karjalan Kontionlahdella ja Sisko Savelahdella Espoossa. Voitteko sanoa, että sieltä jää joku jälki, joka vaikuttaa teidän elämäasenteen? Sisko Savonlahti.
Joo, kyllä mä luulen, että kun Espoo oli sillään sellaisten ihmisten mielestä, jotka asuu jossain tosi kaukana Helsingistä, niin niiden mielestä Espoo on tosi lähellä Helsinkiä, mutta silloin kun itse asu siellä, niin tuntui, että se semmoinen 35 minuutin bussimatka oli tosi pitkä ja se, että Espoo ei ole mitään Helsingin rinnalla ja oli aina semmoinen alemmuuskompleksi ja sitä toivoi vaan, että pääsisi sinne Helsinkiin ja voi, että kun joku luulisi mua helsinkiläiseksi siellä, kun mä pyörin espoolaisena, niin sitten se jotenkin ehkä se sitten oli jonkinlainen pettymys sitten, kun itse tottui siihen Helsinkiin, kun mä oon nyt asunut joku ehkä 15 vuotta siellä. Niin sitten kun on silleen, no ei se nyt elämä sen kummoisempaa nyt täälläkään ole, niin sitten se on jotenkin semmoinen ihmetyksen aihe varmaan edelleen. Vähän niin kuin nyt, jos on silleen, no jos joskus muuttaisi jonnekin Pariisiin, niin sitten sitä varmaan istuisi vaan syömässä patonkiin jossain baskeripäässä ja nauttisi elämästä, mutta sitten jos oikeasti sinne muuttaisi, niin sitten olisi vaan silleen, no tätäkö tämä nyt on normaalia elämää, niin kuin se pakosti on.
Mites Saara Turunen, myönnätkö, että Kontiolahti vaikutti?
No totta kai niin kuin juurillaan iso merkitys ihmisille, että niin kuin, mä oon tietysti asunut aika monta vuotta jo Helsingissä, mutta niin kuin, se on aivan eri asia just tulla maalta, kun mulla on monia ystäviä, jotka on asunut aina kaupungissa, niin se on semmoinen mielenmaisema ja sitten toisaalta murre, monella tavalla ehkä niin kuin jopa ihan toisenlainen kulttuuri, mitä voi olla vaikka helsinkiläisissä perheissä, että totta kai semmoinen jättää jälkensä.
Miten se oli, muistatteko, että oliko se niin, että te asutte nykyään Helsingissä?
Joo.
Silloin kun keretään käymään siellä.
No millainen kontrasti se on? Miten luonnehtisitte Helsinkiä nyt sitten Vaalan jälkeen?
Helsinki on musta ehkä mukavin kaupunki Suomessa, missä mä oon käynyt.
Mistä se johtuu?
Varmaan siitä, että mä oon asunut siellä jo 6 vuotta, eli se on pikkuhiljaa alkanut kotiutumaan. Siellä on ihan mukavaa. välillä.
Mites Anna Karjalainen sanoo?
No joo, kyllähän tuolla ihan mielellään on välillä. Sen jälkeen, kun on käynyt keikolla, niin on se kiva, että joku tavallaan semmoinen paikka, mihin voi tulla.
Aki Roukola, mistä sä oot muuten kotosi? Ja tuntuuko se yhä, että sieltä lähdettiin?
Mä oon Oulusta kotoisin, mutta mun on ollut vähän hankala ikinä mieltää itseäni jotenkin tai tuntea kuuluvani Ouluun tai että mun juuret olisi jotenkin Oulussa. Mä oon kanssa asunut Ruotsissa vähän aikaa ja sitten Helsingissä aika pitkään ennen kuin muutin tänne. Et kyllä niin kuin maalainenhän mä oon nykyään ja varmaan aina ollutkin. Ja niin on muuten kaikki helsinkiläisetkin, ei vaan itse tiedä sitä.
Okei.
Mut jollain tavalla mä myös olen samaan aikaan tosi juureton, koska ne merkittävimmät elämänvaiheet on ollut jossain muualla kuin Oulussa.
Ehkä lopuksi voisi puhua vähän menestyksestä ja kilpailuhenkisyydestä. Sisko, sä oot sanonut niin, Sisko Savolahti, että sä et halua olla osa menestystarinaa, että unelmat käyvät toteen ja kaikki muuttuu. Niin mitä sitten haluat olla?
Mä en tiedä, mistä jutusta toi on, mutta mä en ole ihan varma, oliko se niin kuin, sanoinko mä tasan noin. Mä varmaan tarkoitin vaan niin kuin sitä, että mä en halua tulla jotenkin tulkituksille, että asiat on tapahtunut jotenkin tosi itsestään selvästi. Vaan että mun mielestä menestymisessä on tosi paljon kyse sattumasta. Se on ihan hirveän tietysti monimutkainen juttu ja tässä nyt ei aikaa siitä ole kauheasti lätistä, mutta siis se, että minkälaiseen perheeseen sä synnyt, minkä näköinen sä oot, mihin sä pääset kouluun, minne sä niinku uskallat ees hakee, opiskelee, mitä duuneja sä saat ja bla bla bla, että siinä voi tapahtua vaikka mitä. Että sen takia mun mielestä ei voi yleistää mitenkään silleen, että ihminen, joka menestyy, että se on täysin niinku omaa ansiota, koska ei se koskaan ole kuitenkaan, että vaikka olisi miten ahkera sun muuta, niin ei se niinku jotenkin. Niin, sitä mä varmaan tarkoitin, jos mä olisin toimittajalle sanonut siitä, niin sitten se on
tavallaan se totta kyllä. Sä muuten kirjoitit Suomen Kuvalehteenkin näin, että suurimman osan elämästä sä oot ajatellut, että et osaa mitään. Mä niin kuin nauroin tälle, että tää on niin piristävää, että kuka muu uskaltaa sanoa noin julkisesti?
Niin, no se tuntuu tietysti nyt tosi silleen ihanalta, vapauttavalta, että sen uskaltaa sanoa, koska tavallaan se, miten mun sitten tämä niin sanottu ura on tullut, niin se on sitten silleen, että mä oon kirjoittanut just nimenomaan siitä, etenkin nettiin sillä just se 15 vuotta suunnilleen, että sehän on kaikki sitä, että en onnistu tässä enkä tässä ja en osaa mitään, mutta sitten mä oon koko ajan kehittynyt kirjoittajana, että se oli niin kuin se systeemi.
Miten Saara Turunen, haluatko olla osa menestystarinaa?
No en mä tiedä, mitä se menestys sitten niinku tarkoittaa, että niinku, mitä se kellekin tarkoittaa. Et en mä oikeastaan haaveile vaan just jotenkin siitä, toi oli hyvä lause, toi haluan jatkaa hyvin alkanutta matkaa. Että, niin. Että mä haaveilen niinku siitä, että mä voin jatkaa työn tekemistä. Esimerkiksi, että kaikki semmoiset ulkoapäin annettavat jotenkin kruunut ja valtikat, niin ne on petollisia. Että niin. Oikeastaan mun mielestä menestys on sitä, että saa tehdä sitä työtä, mitä haluaa.
Entä Aki Roukala?
No vähän samanlainen ajattelutapa, että maailma on täynnä niin kuin entisiä menestyjiä, että eihän se ole mitenkään pysyvää. Mikään ei ole pysyvää. Nyt tehdään tällaisia asioita ja sitten huomenna tehdään toisenlaisia. Jotkut niistä onnistuu, jotkut ei.
Entä maustetytöt, mitä menestys merkitsee teille? Onko sillä väliä? Anne ja Kaisa Karjalainen.
No kyllä mä ainakin olen tosi mielissäni siitä, että on nyt saanut tehdä tätä musiikkihommaa ja on ollut keikkoja ja saa tehdä levyyn ja, tai on voinut tehdä. Kyllä me niinku tehtiin sitä, tai ollaan tehtykin tätä musiikkihommaa jo yli 10 vuotta, vaikka ei ollakaan niin.
Että mitä se menestys on sitten muuttanut? Eipä juuri mitään.
Eikö?
Että me tehtäisiin sitä joka tapauksessa, niin kuin ollaan tehtykin. No ehkä sen, että tänä kesänä ei tarvitse tehdä kakkuja kahvilassa rahansa eteen, mutta muuten me tehtäisiin tätä muutenkin.
Anna ja Kaisa Karjalainen, maustetytöt, mitä te odotatte tältä päivältä?
No olisi se.
Kohta alkaa keikka.
Se olisi tosi hienoa, että menisi hyvin se keikka ja sitten on vielä Saara Turusen kanssa se kirjallisuus, niin totta kai sitä toivoa, että pystyy skarppaamaan sen verran, että niin saa soitettua sille jotakin järjellistä.
Saara Turunen nauraa vieressä.
Pitää mennä aikaisin nukkumaan, pitää aamulla mennä studioon laulamaan, niin ei tässä nyt hirveästi ehdi fiilistellä.
Sisko Savolahti, millaisia odotuksia päivältä?
Mua jännittää, mutta mä oon myös tosi iloinen, kun mä oon pitkästä aikaa kirjoittanut uutta tekstiä ja sitten, että pääsee lukemaan sen ihmisille. Ja siellä on mun kustannustoimittaja joukossa, joka ei ole niin kuin lukenut pitkä aikaa mitään uutta tekstiä multa, niin sitten mua jännittää, että jos se nauraa jossain kohdassa, niin sitten mä oon tehnyt jotain oikein, mutta sitten jos se on vaan hiljaa, niin sitten mä oon jännittää, mä en saa kirjoitettua toista kirjaa ikinä.
Aki Roukla, älyttömän kiva festivaali, tämä Betre Folk. Stressaatko yhtään? Vai toivotko vaan, että kaikki menee putkeen päivän mittaan?
Joo, tietysti toivon, että kaikki menee putkeen, mutta mä en oikein osaa stressata. Et mulla on varmaan joku geenivirhe, koska...
Kuulostaa hyvältä geenivirheeltä.
Mitä niin kuin hektisemmäksi asiat menee, niin sitä rauhallisemmaksi mä muutun.
Hei, suuri kiitos teille kaikille keskustelusta. Tässä oli kirjailija Sisko Savonlahti, kirjailija ohjaaja Saara Turunen, Maustetytöt, Anna Karjalainen, Kaisa Karjalainen sekä Betre Folk-festivaalin perustaja ja järjestäjä Aki Roukala. Ja oikein mukavaa festivaalia kaikille ja hyvää perjantain jatkoa Yle Radio 1 kuulijoille. Minä olen Jakke Holvas. Tämä ohjelman tuottaja on Pekka Toikka. Äänitarkkailijana toimivat Gride Lödegren ja Jarno Valkonen. Maanantaina Kulttuuri Ykkösen juontaa Pietari Kylmällä. Lähetys tulee silloin suorana Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleilta. Mutta nyt täältä Hailuodosta hei hei koko Suomeen.
Näin päättyivät tämän viikon Kulttuuri Ykköset. Huomenna lauantaina ulkopolitiikan maailmasta asioita.
Katsotaan, että me voi hyväksyä tämmöistä hallitsematonta, laitonta maahanmuuttoa. Mutta jos meillä on muualta tulleita, niin me suhtaudumme niihin ihmisinä. Tämä on espanjalainen piirre ja ihailen sitä.
Tiina Jortikka-Laitinen toimii suurlähettiläänä Espanjassa, joka on Afrikasta tulevan muuttoliikkeen etulinjassa. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuullaan kesän aikana suomalaisia diplomatian ammattilaisia, maailmanpolitiikan näkymättömiä sankareita.
Huomenna 12.10 ja toisena lähetyksenä ensi keskiviikkona 17.55. Ja maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman perään.
Yhdysvaltain presidentti Trump erehtyy Iranin suhteen täysin.
The Iranian regime exports violence, terror and turmoil,
sanoo Lähi-itään erikoistunut brittidiplomaatti. Moniääninen Eurooppa, nyt myös Amerikassa ja Lähi-idässä. Kannattaa kuunnella.